Nikdy jsem si nevedl deník, ba ani ročník, takže nemohu své návštěvy Zlína doprovodit ani přibližnými daty. Nejezdil jsem tam často. Jan Baťa, kdo pak by mu to i dnes upíral, byl člověk nesmírně zapřažený a volných chvil měl málo. Opravdu pořád něco dělal. A besedování s nějakým novinářem, který se mu, jak se ukázalo hned při první návštěvě, do krámu příliš hodit nemohl a nezajímal se nejenom o výrobu bot, ale o fabriku vůbec, nutně musel považovat za čirou ztrátu času. Mohl bych ty návštěvy spočítat zhruba na prstech obou rukou. Je dobře připomenout, že při všech návštěvách byl Baťa stejně srdečný jako při první a že nikdy nedal znát svou finanční nadřaděnost. O nadřaděnosti jiného druhu jsem ve své domýšlivosti vůbec neuvažoval. Stěžoval si, že v novinách i v našich Lidovkách, které považoval právem za nejlepší český deník, věnuje se mnoho místa událostem vysloveně negativním. Zločinům, vraždám, podvodům, katastrofám, burze, soudní síni. A kde jsou zprávy o činech kladných, dejme tomu o budování, o lidské práci. Vykládal jsem mu obšírně, že mě jednou div nevynesli za ruce a za nohy ze stavby koupaliště v brněnských Zábrdovicích, kam jsem byl vyslán i s aparátem, abych o tom něco napsal. Státní zájem přísně zakazoval takové vyzvědačství. Jak jste sám poznal, u nás by se vám to stát nemohlo. Pěkně poslouchejte, a když tohle není povídka, ať visím. Příběh se týkal mladého vídeňského šlechtice, říkejme mu hrabě Wiener, protože se jmenoval jinak. Baťa ho musel před několika lety přijmout zároveň s jeho starším bratrem do práce, ačkoliv věděl hned napřed, že oba mládenci nebudou dělat nikdy nic. Samo sebou v tom byla korupce. Kontingent obuvi, kterou Zlín vyvážel do sousedního Rakouska, byl neúměrně nízký a ne dosáhnout u příslušných velkých vídeňských pánů zvýšení. Nejvyšší pán, který mohl povolit vyšší kontingent, byl hrabě Wiener, otec obou mládenců. Oba synové byli ovšem s příjmem úměrným hraběcímu titulu a celé té souvislosti přijati. Takže kontingent se strmě pohnul směrem nahoru. Baťa byl příjemně překvapen starším z obou bratří. Hrabátko opravdu pracovalo. Ale mladší, doktor práv, nehnul prstem. Ledaže se pětkrát denně převlékal a cákal na sebe putny kolínské a juchtovice, dával si manikýrovat nehty, bláznil holky, protože byl hezký, samé krémy a pudry. Hraběcí gigolo. Žaludek se z něho obracel. Co s tím člověkem? Měli jsme zrovna trápení s novým Foundlandem. Tamní páni nám taky nechtěli za nic na světě dovolit dovážet tam víc bot a muselo se to povalovat tady. Taková ztracená varta, beznadějná. Kouknu na globus, je to kousek od Grónska. Chlapče, strčím tě k ledu, budeš smrdět vodavkami tam, tady ne. Dal si mladého hraběte zavolat? Zatajoval dech. Kolínská, juchtovice, smradu plný pokoj. Puku jsem se skoro bál, přijde blíž, pořeže mě. A na konci všech prstů růžová zrcátka, tak se mu nechty blízkaly. To se rozumí, když mu vyklopím, co chci, řekne ne a odpochoduje zpátky do Vídně. Maucta. Ale milý hrabě se uklonil, že dobrá. Chlapče, mnul jsem si ruce, tam ti ty puky hezky zvalchujou. Hrabě odjel, dlouho nic, leda zpráva, že nejvyšší pán, který tam rozhodoval o kontingentu, ho k sobě vůbec nepustil. A najednou vám asi tak za měsíc telegrafuje, že mu máme co nejrychleji poslat boty, forotu bot, strašně moc, až se nám hlava zatočila. Co teď? No poslali jsme. Šly týdny, žádné vyúčtování. Chystám se spustit bouřku, když telegram. Ještě větší forotu bot a honem, posílejte pořád, pořád posílejte. Radili se, jestli si z nich ten člověk nedělá blázna. Žádali vysvětlení. Telegram. Pořád posílejte boty. Tak jsme tam poslali další boty, ale zároveň telegram skoro tak ostrý jako ty jeho puky. Okamžitě vyúčtovat a zároveň všechno vysvětlit. Vyúčtování nepřišlo, ale aspoň vysvětlení. Vyúčtování poslat nemůže, protože žádné peníze za ty boty nemá. Dal to všechno na dluh. Ti rybáři mají prý peníze až na konci rybolovu, až úlovky prodají. Ale teď mají zatím kapsy načisto prázdné. Jsou to lidé poctiví. Jistě všichni v pořádku zaplatí. Malinké strpení. Ale posílejte boty dál. A tak jsme obuli celý ten ostrov zdarma. Konečně přišlo vyúčtování a s ním zároveň i peníze. Mnoho peněz. Všechny boty prodané na úvěr byly do šlínku zaplaceny a poslány. Lov byl skončen a tak všichni rybáři zaplatili. Tož telegrafovali, aby se pan Hrabě obtěžoval do Zlína a všechno vysvětlil. Věděl jsem hned, že to bude něco na způsob těch statečných kapitánů od Kiplinga. Z našeho frajera je mužský ošlehaný větrem a prosoleným mořem. Nechty polámané, možná i černé měsíčky pod nimi. Kalhoty jako pytle s flekama a měl jsem radost, že jsem Hastroše proměnil v chlapa. Hrabě přijel do Zlína a ohlásil se. Sedím za stolem, čekám, ani nedýchám. Ten člověk vejde, zavonila kolínská a juchtovice. Puky břitvy, boty samo sebou ne od nás, ale za dobré 3 libry, nechty, lampičky. Otevřel jsem zkrátka hubu a trvalo mě dost dlouho, než se mě podařilo říct, posaďte se a vykládejte. Hrabě vykládal. Když na ten ostrov přijel a s pokusem o zvýšení kontingentu byl hned konec a krám to se ví prázdný, neměl co dělat. Tak se poflakoval a chodil po lokálech. Nebylo jich tam mnoho, ale přece. Protože chodil jen do nobl podniků a protože uměl samo sebou anglicky jako německy a vystupování měl jako Hrabě, vyhověla jeho výzvě k tanci nějaká slečna. Mluvili a mluvili, až se ho zeptala, hrají-li tenis. Hrabě a nehrát tenis. Mohl by si tedy s nimi zahrát na jejich dvorci? Slečna má sestru a sestra má snoubence, budou 4. A kde pak je ten dvorec? No u nás v zahradě. V jaké zahradě? No co je kolem guvernérova paláce? Byla to guvernérova dcera. Šel tam a hrál se slečnou mix proti její sestře a jejímu snoubenci. A ten snoubenec, to byl právě ten nejvyšší pán od kontingentu. Ten, co ho k sobě vůbec nepustil. Teď se to ovšem vysvětlilo a hned napravilo. Prosím, můžete dovážet, kolik jenom chcete. Dopadlo to tak, že starší sestra si vzala pána od kontingentu a ta druhá Hraběte, takže jsou dnes švagři. Tož vyslechl jsem to, poděkoval, letím domů a rovnou do kuchyně. Máry, všecky gatě vyžehlit. Pochopil jsem hned, že tohle je short story, po které by chňapli i největší američtí povídkáři. Řekl jsem mu to. Zářil. Takových povídek bych vám mohl vykládat spoustu. Kdyby se vám chtělo, mohl byste si zajet aspoň nakrátko do Zlína a sám si to tady okouknout. A sypal byste povídky z rukávu. A měl bych konečně knížku o zlínské práci a vydal bych vám to v náramném nákladu. Pokusil jsem se vysvětlit mu, v čem vězí potíž. Když je mě celý duch zlínského podnikání cizí, když jde o prostředí, které vůbec neznám a které by mě přímé letoře k srdci nepřirostlo. Mohl bych se dívat i zblízka na Zlín jenom jako divák. Prostě by mě to nevešlo do krve a vycházely by z toho nanejvýš nešikovné reportáže. Ale asi bych ani to vůbec nesvedl. Skoro vzdychl. Ale ještě se nevzdávám, to mě zas neznáte, řekl při loučení. I když jsem byl a jsem dodnes přesvědčen, že tvrzení o Baťově kolaborantství s nacismem je ve své doslovné podstatě nepřesné, nemohl jsem v době rostoucího hitlerovského nebezpečí nevidět, že čím víc stoupá Hitler, tím víc i Baťa. Začalo se mluvit, že Baťa by měl být prezidentem republiky. O tom, že Baťovi projevy i články jsou jenom prázdnými hesly a frázemi a že v Baťovi není jediné zdravé politické buňky, pravicoví šuškolové neuvažovali. Dokonce byl Baťa promován na brněnské technice na čestného doktora technických věd. Byla to věc tak trapná, že dodnes mi běží mráz po zádech, když si vzpomenu, Jak jsme se potom aktu popadali se zoufalým Baťovým tajemníkem Frandou Pokorným na chodbě techniky za hlavy. Jan Baťa, který často opravdu nepostrádal zdravé vtipnosti, tentokrát nadobro selhal a představil se doslova jako někdejší Honza. Jistě svěřil celé aranžmá té komedie svému příteli Cekotovi. Jinak si to vysvětlit nedovedu. Pak přišlo září roku 1938. Jednoho říjnového večera mne zase dopravilo letadlo do Zlína a po večeři jsme jeli s Baťou autem na Bahňák. Trochu se projdeme. Stoupali jsme po pravém břehu řeky Moravy temným remízkem na temeno zmrzačeného kopce Trestného. Dole pod námi na druhém břehu svítil do noci Baťov, vily, továrny, společenský dům, dílo Baťovo. Tady se zastavil, ruce v kapsách. Noc byla vlahá, svítily hvězdy. Stáli jsme mlčky. Konečně řekl potichu. A představte si, že celá ta práce může být nadarmo. Že se nějaký lump přihrne a kopne vám do toho. Na tu noc nezapomenu, protože je dost důležitým klíčem k otevření 13. komnaty, ve které sídlil Baťův poměr k nacismu. Věděl jsem, že navštívil Göringa, ostatně mě o tom vypravoval. A v jeho hlase bylo přitom hodně chlubnosti. Ale vykládal taky o tom, že ho nacisté jednou zbavili svobody. Tento velký pán prostě seděl v díře jako docela obyčejný smrtelník, i když jenom jeden den. Ale přece, proč a zač to neprozradil? Prý nějaké nejasnosti v dokladech. Možná sympatizoval s nacismem jistě především proto, že tu šlo o diktaturu. Hlavně měl však z Hitlera strach, který z jeho věd prorážel a ti obrábil sebe opatrněji. V kritických zářijových dnech uprchl a vrátil se teprve, když zjistil, že Zlínu ani jemu nic nehrozí. Uprchl i v březnu příštího roku, takže toho rána, když jsem se v koupelně holil a rozhodl se založit továrnu na povídky, byl za hranicemi. Ale nevěděl jsem to naštěstí, protože jinak by byl ten nápad bez Bati opravdu nemyslitelný, sotva přišel. Baťovci jsou rozeseti doslova po celém světě a protože do světa posílal Baťa jistě lidi zkušené, ostřílené a schopné, dovede si každý ten Baťovec vzpomenout na nějakou zajímavou a zároveň charakteristickou příhodu ze svého pracoviště. Napsat ji po svém způsobu, třeba jako suchý referát, a to ostatní už bude má práce. Vypracoval jsem proto rozsáhlý dotazník, který se těm lidem pošle, aby věděli, oč jde, co po nich chceme. Kromě příhody ovšem nejnutnější údaje o prostředí, mapu, hrstku fotografií, prostě materiál, který by příštímu autorovi jakž takž ten cizí svět přiblížil. Protože jsem potřeboval spolupracovníky, musel jsem s nápadem vyrukovat v redakci. Věděl jsem, že nikdo z přátel to mimo redakční okruh neroznese a nezmaří tím všechno hned předem. První, kdo byl ochoten se mnou na nějaký ten vzdálený ostrov jet, byl malíř Eduard Milén, který bude povídky ilustrovat a starat se o sličný vzhled příštích knih, od typu písmen až po vazbu. Druhý byl doktor Jan Stránský, syn mého zaměstnavatele. Z Prahy přijel za mnou ředitel nakladatelství Borového Julius Fürth, dnes Fürth, který byl ochotný vzít sebou i svou ženu, která píše, jak zdůraznil, dokonale na stroji. To jsem ovšem nepotřeboval. Písařku a tajemnici jsem měl opravdu jedinečnou, vlastní ženu. Ale Fürth by byl nesmírně užitečný, protože jako ředitel největšího československého nakladatelství měl styky. Všichni ti lidé, hlavně celá rodina Stránských, uvažovali od 15. března, jak se dostat za hranice. A teď jim svitla naděje, že kdyby Baťa s továrnou na povídky souhlasil a kdyby se přifařili, pomohl by ven nejenom mně, ale i jim. Jakmile jsem se dověděl, že se nejvyšší zlínský pán už vrátil, telefonoval jsem mu, že bych s ním rád mluvil o zajímavém návrhu a že bych tam zajel se svou ženou s malířem Milénem a doktorem Janem Stránským. Jan Baťa měl radost a že můžeme přijet hned. Stránský tedy popadl Packarda a jeli jsme. Ve Zlíně jsme se dověděli, že nás Baťa čeká na svém zámku v Napajedlích na svačinu. Uvedli nás do velikánského sálu, kde stáli u dveří dva nefalšovaní rytíři v plné středověké zbroji. Byla ve mně malá dušička, rytíři a livreje, a já teď vyrukuju s fabrikou na povídky vyráběné na nějakém odlehlém ostrůvku v Tichomoří. Ale Jan Baťa nás uvítal srdečně, teď už ne prezidentsky, protože všechny tyhle perspektivy byly ty tam. Přednesl jsem svůj návrh a v té vteřině jsem viděl, že je vyhráno. Baťa slovem zářil. Nadšení vzbudil i můj rozsáhlý dotazník. Prostě bylo rozhodnuto, že továrna na povídky je založena a že Baťa se postará, aby se všichni účastníci dostali za hranice. V New Yorku, že bude otevřena světová výstava, pojede tam celá skupina baťovců, koncem května i on, takže mohu jet s ním. Mou ženu tam dostane později docela jistě. Pošlete zkrátka hned zítra svůj pas do Pražského domu služby tamnímu vedoucímu Blažkovi. On vám obstará americké vízum, stejně jako všem baťovcům, co pojedou na výstavu. Samo sebou jedete na tu výstavu jako literární tajemník, to musíte mít na paměti. V nejlepším se najednou objevil Cekota. Vynořil se jako stín, mlčky a s ustaraným úsměvem, který říkal, tak jsem se to dověděl a jdu šéfa zachránit. Projevoval vážné pochybnosti, myšlenka se mu nezamlouvala. Především žádný baťovec žádné příběhy ani materiál nepošle. A taky jsou ti lidé přece obchodníci, prodavači nebo nákupčí. Pro literaturu nemají smysl a nikdo z nich ani nedovede kloudně posoudit, jestli se stalo při jeho práci něco tak zajímavého, že by to stálo za povídku. Ale na to Baťa nic nedal, i když trochu zrozpačitěl. Tu přišel nějaký člověk, říkejme mu Podkoní, a že kůň je připraven a čeká. Vidíte, jak já mám život? Přišla hodina, kdy musím jezdit na koni. Ale hlavní je, že jsme se domluvili. O víc než o vízum se ani vy, ani vaše paní nemusíte starat. V tom už jsme zabíhaní.
Teď už tedy zbývalo jenom zopakovat si chatrnou angličtinu a trochu osvěžit garderobu. Komplikace už nehrozí žádné.
Týdny se vlekly, ale protože všechno má svůj konec, byl tu konečně před sklonkem května vzkaz Baťova tajemníka Franty Pokorného, že všechno je vyřízeno, mám si vyzdvihnout v Praze u vedoucího domu služby Blažka americké vízum. Loď jede za 3 dny. Dal jsem s Bohem redakci, kdy pak se sem asi vrátím.
a jeli jsme se ženou do Prahy, abychom byli spolu aspoň o ten den déle. Když jsem vyšel z domu služby, byl jsem zaskočen nečekanou pohromou, která najednou učinila Ameriku zemí nesmírně vzdálenou, nedosažitelnou. Vedoucí Blažek mě oznámil, že v návalu práce na můj pas zapomněl. Hned mi svitlo, že tu přihrála cekotovská klika ve Zlíně, která asi přemluvila i Baťu, takže Blažek byl postižen zapomnětlivostí na zlínský pokyn. Sám jsem nepovažoval nenadálou pohromu za tragickou. Nepojedu, tím líp. Ale ze tří důvodů jsem se nevzdal. Především ze vzteku proti zlínským zákulisním machlům. Pak proto, že jsem vždycky rád prosadil to, co jsem si umínil, a konečně pro naději, vlastně jistotu, že je tak jako tak zhola nemožné dostat americké vízum, chci-li tam odjet dřív než za rok nebo za dva. Tak dlouho čekali žadatelé, hlavně nešťastní Židé, kteří už jenom v útěku do Ameriky viděli svou spásu. Podniknuli předem beznadějný útok na americký konzulát, uklidním aspoň vlastní svědomí. Tak jsem se tam vydal. Už na ulici jsme viděli dlouhou frontu lidí, vesměs Židů, ubožáků, kteří se šli buď přeptat na osudy svých dávných žádostí, nebo si žádost podat. Udržoval tu pořádek strážník, tak se mu hlásil, že musím neprodleně mluvit s generálním konzulem. Stiskl jsem mu přátelský ruku a když objevil ve své dlani stovku, rázně zavelel, abychom šli s ním a protlačoval se s námi poctivě frontou na schodech až do druhého patra, kde se odporoučil. Stál tam další strážník. Výjev se opakoval a byl jsem vyzván, abych počkal momentíček, než vyjde od generálního konzula poslední návštěva. Ta vyšla a já jsem vešel. Důstojně, i když uvědomí, že jsem vyhodil 200 pošetilej než v ruletě. Generální konzul byl starší, hubený muž, mluvil dobře německy. U sousedního stolu seděl jiný muž, asi konzul negenerální, ale obyčejný, soudíc podle subalterního pohledu. Řekl jsem, oč jde, a položil na stůl všechna svá lejstra i s árijskými prapradědečky a praprababičkami. Odsunul to stranou a že se mám za půl roku poptat. Přesně to jsem čekal, ale přesto jsem mu prozradil, že jsem chtěl jet dřív. Co to znamená? Zítra. Nikdy nezapomenu na pohled toho člověka. Zrudl, povstal za svým stolem a probodl mě takovým pohledem, že jsem se polekal. Teď mě něco hodí na hlavu. Co to máte za papíry vlastně? Doklady o původu, vysvětlil jsem. Nenadále zařval. My tak zrovna stojíme o takové nesmysly. Doklady o mé čisté árijské krvi se rozletěly po celé velké kanceláři. My v Americe tak zrovna potřebujeme příživníky, aby nám tam zvětšovali nezaměstnanost, aby nám... Zřídka, když jsem viděl rozkacenějšího člověka. Teď ovšem, když jsem viděl, že s Amerikou je ámen, svitlo mě, že mohu křičet taky, nic už nestratím. Sbíral jsem z podlahy své papíry a řval jsem, že mu na jeho Ameriku... Užil jsem smradlavého výrazu kašlu, že jsem tam už byl. Napsal jsem o ní 2 knihy, že ji znám až moc dobře. Je tam neslušných lidí spousta, ale tady, že bylo dosaženo v tom směru amerického rekordu. Chvilku klapal na prázdno bradou, pak popadl svrchník a klobouk a hnal se ven. Ten obyčejný konzul cupkal drobnými, zděšenými a zároveň úslužnými poskoky za ním. Sbíral jsem si zatím po kanceláři doklady, teď už zbytečné, a když se objevil ve dveřích rozpačitý obyčejný konzul, řekl jsem mu, že je to hanba a ostuda takhle jednat se žadateli. Prosím vás, uklidněte se, víte, pan generální konzul je hrozně nervózní. Buďte tak laskav ty vaše papíry, pan generální konzul mě nařídil, abych vám to vízum dal. Posaďte se, prosím, hned to bude. Svatí na nebi. Posadil jsem se, uvnitř se ve mně všechno ještě třáslo. Obyčejný konzul vyrobil vízum, propustku z pekla. Vzpomínal jsem na té židli, jak jsem předloni četl v Americe článek s názvem Proč je dobré být Američanem.
Mimo jiné bylo dobré být jím taky proto, že když si člověk, který má jenom křestní list, usmyslí jet do Evropy, může se tam vydat už za 3 dny. Za 3 dny. Kde pak jste? Já mohu jet hned. Vycházel mě absurdní titul. Proč je dobře být občanem protektorátu Čechy a Morava?